12 mediodía e 34 minutos, e xoves, como cada semana, tempo de Garsentur, Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica, como cada semana, tamén o noso incansable colaborador, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos acompañar para seguir falando, como facemos cada semana, deses tesouros que ten Galicia e que son moitos, non? Deses destinos turísticos. E hoxe penso que imos a chegarnos a un por excelencia que a capital galega é un dos seus maiores tesouros, non?
É un dos maiores tesouros, é un dos máis coñecidos a nivel nominal, pero dos máis descoñecidos, non? No relativo á súa historia e á súa imaxe que vai a xurdir de nova imaxe primixenia, non? E toda evolución.
Pois bueno, imos a desvelar xa, que imos falar hoxe do Pórtico da Gloria. De seguro que todos os que nos escoitan algunha vez o visitaron na Catedral de Santiago, pero sí que é certo, non? Que ás veces, malia que todos escoitamos falar do Mestre Mateo, todos sabemos onde está o Pórtico da Gloria e o temos visitado algunha vez, igual tampouco temos pois demasiada información, non? Sobre o que se considera unha das xoias, non? Da arte románica.
Sí, de feito, hoxe, o que creo que podemos hacer é dividir, non, este espazo en tres partes, non? Unha primeira que é introductoria, que é o pórtico, non? Despois, a intervención que se está facendo agora mesmo, que é a restauración do pórtico, como vai a quedar o pórtico, non? Seguimos a primeira parte, que é o pórtico? Pois o pórtico é a fachada occidental, a parte oeste, da Catedral de Santiago. É unha fachada que a última en ser construída, que foi consagrada no 1211, e que levou pois case que 50 anos, non? Rematar esa parte occidental. Por qué? Pois en primeiro lugar por problemas económicos e políticos, en segundo lugar por problemas técnicos, non? É certo que ese cadra era un dos máis importantes, pero posto que esa parte occidental, todos que coñecen Santiago, que somos moitos, non? Sabemos que a catedral está nunha caída, non? Está como nunha aba, non? Dunha colina, hai un desnivel. Por lo tanto, plantexaba problemas técnicos para solventar eses desniveis do terreno. Por último, para rematar coas imaxes, ¿no? A escenografía, a posta en escena que tiña esa parte occidental da catedral. Por lo tanto, le oyes, case que 50 anos, esa parte occidental foi definida en gran medida por intervención, como ben apuntabas, do Mestre Mateo, que posiblemente era de orixe francesa, da área da Borgoña. Por lo tanto, dime, Ana.
No, decía eu que levou 50 anos facelo, pero que realmente conta, penso, corríxeme se me engano, Manuel, con máis de 200 esculturas, non?
Efectivamente.
Máis de 200 imaxes, quero decir.
Efectivamente. Ese era o terceiro punto, non? Quer dizer que aparte de ser pues, complexo a nivel técnico, a nivel económico, porque media igual, máis ou menos igual que agora, non? Un problema entre as diferentes administracións, non? Por tanto, sería tamén o clero poñerse de acordo co rei para rematar como, cando, quen tiña que desembolsar que parte, e por outra parte, definir as imaxes, ese bosque de pedra, non? Esas máis de 200 esculturas, porque o Pórtico da Gloria, hoxe pensamos que o pórtico é solamente a parte interna, pero agora que están de moda tamén as dúas esculturas que pertencen a día de hoxe, de maneira pues, posiblemente ilegal, a familia Franco, non? Que reivindica o Concello de Santiago, esas dúas imaxes tamén pertencían á fachada occidental, á parte externa, porque había decoración por fora e por dentro.
Dúas imaxes, dúas esculturas que deixaron nos titulares, non? Nos medios de comunicación nestes últimos días, mesmo algúns de representantes políticos chegaron a encadearse, non? Para que non as levaran de volta porque estaban como cedidas, non? Para a súa exposición pública, pero teñen que regresar a mans da familia Franco, que son os seus propietarios, malia que, pois, bueno, igual que pasou co Pazo de Meiras, por exemplo, foran adquiridas, non? De xeito irregular, ilícito, fraudulento, non sei cal sería o termo, non? Agora están neses litixios judiciais, non, a Xunta, para recuperar eses bens.
Exacto, ahora terán que derimir, non, a maneira na que poden quedar, non poden quedar, ou quen é o titular, non, do inmoble e deses bens. En calquera caso, esas dúas pezas tamén forman parte dese pórtico, non? Era un conxunto espectacular, no que hai que ter en conta a ubicación, como dixía antes, a parte occidental da catedral, non? Por lo tanto, a primeira luz do día entra pola zona oriental, por onde está a Capela Maior, onde está, que todos coñecemos, onde está a imaxe do apóstolo, non? Onde sería o sepulcro, esa edificación, antiga edificación romana, a parte oriental, a parte leste, cerca a parte da Praza da Quintana, a parte occidental e a Praza do Obradoiro, que é a posta do sol, e que, por tanto, ten as luces máis acesas do día, non? Son unhas luces que teñen cores moi intensos, non? Por lo tanto, marca tamén a visión que tiñan todos aqueles que se achegaban á catedral durante centos de anos dese bosque de pedra, dese conxunto, ¿no? Desa posta en escena increíble, ¿no? E isto levanos ao segundo paso, ¿no? Que é a restauración que se está actuando, unha intervención que foi iniciada no 2008, empezaron xa as medicións, porque levaron 3 anos de medicións para determinar cales eran as condicións, cales foron os elementos que determinaron o grado de deterioro que ten o Pórtico da Gloria, ¿no? En primeiro lugar, fixos esa monitorización, por lo tanto, os problemas de filtración, os problemas de humidade, os problemas de condensación, as temperaturas, os problemas cos microorganismos, ¿no? Por lo tanto, pues, fungos e outro tipo de elementos que estaban establecidos, ¿no? O PO, todo ese tipo de elementos fueron medidos, valorados, e determinou o grado de afectación a cada unha das partes e por lo tanto, o tipo de intervención que se tiña que realizar no Pórtico da Gloria, ¿no? Por lo tanto, esa foi a primeira fase da intervención, da restauración, a medición e a valoración. E posteriormente, xa fíxose tamén, obviamente, un estudo dos diferentes pigmentos, ¿no? Das cores que formaban parte do pórtico. Para posteriormente empezar xa a limpeza, sacar o pó e outros elementos, e a consolidación, ¿no? Por lo tanto, un elemento que hai que ter moi en conta é que a partir de agora, o que vexamos que vai a ser impresionante, eu tive a oportunidade onte de achegarme ao pórtico, de visitar a restauración, e o que xa levan feito é impresionante, imos a ver un pórtico con non todas as cores que tiña originalmente, pero con sí, gran parte, ¿no? Deses pigmentos que foronse perdendo, algúns engadindo, pero que determinan unha visión completamente diferente da que temos nas nosas mentes, ¿no? Que era un conxunto pois bastante grisáceo, con algúns trazos de cor, sobre todo nas carnacións, nas caras e nas maos, pero que ten muitísima máis cor.
Claro, que é un privilexiado, non? Podendo visitar eses traballos de restauración cos expertos que están a leválo a cabo, así que non sei que nos podes ir desvelando en desa restauración, porque todos temos a imaxe dese Pórtico da Gloria, pois eso, dunha pedra grisalla, bella, que co paso de tempo igual foi adquirindo, non? Uns tonos polo pó, polo fume, pola contaminación, pola condensación, que igual nada teñen que ver de como era, ¿no? Originalmente, e que agora se podrán recuperar, ¿no? A lo menos en parte, que nos van a deixar un Pórtico da Gloria igual casi recoñecible, ¿no?
Casi recoñecible, que vai a incluso a fondar máis, a determinar muitísimo máis, ¿no? Ese elemento da policromía, ¿no? Das diferentes cores que emerxen de novo das figuras, o feito de ser un unicum, ¿no? É un exemplo único e repetible, é unha xoia, é unha obra mestra, sen lugar a dudas, do románico a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Que están saindo? Pues están saindo as cores de diferentes épocas, ¿no? A inicial, cando foi cando se lle engadiu a cor, ¿no? As cores, a este pórtico, foi entre finais do século XII e principios do século XIII. Que dúas cores teñen predominancia na decoración? O azul e o dourado. O azul, que é un azul que provén, porque fixéronse análises químicas, ¿no? Para determinar a orixe dos pigmentos, é de lapis lazuli, que é un elemento semiprecioso, que viña de Afganistán, ¿no? Hai que ter moi en conta que, polos estudos feitos, o lapis lazuli cubría todo o pórtico, a parte interna, incluindo as bóvedas, que tamén estaban cheas de cor, posiblemente o que reproducían era un ceo cheo de estrelas, ¿no? Douradas, un ceo azul, un azul intenso, estrelas douradas, e a fachada externa tamén estaba cuberta, non solamente as figuras, dende o zócalo, dende a base, ata arriba, ata as bóvedas. Iso implica un desembolso económico impresionante. A isto lle engadimos os dourados. Os dourados que tiña, hai que tener en conta que non viña ouro de América, non? Sino que era o ouro que se utilizaba para acuñación das moedas, foi o que se utilizou para cubrir de ouro tamén cabelos, as estrelas, diferentes elementos, como podrían ser, por exemplo, a cruz e algúns dos elementos da paixón de Cristo. O sea, todos esos elementos estaban cheos, ¿no?, por lo tanto, de dourado, que eran as dúas cores predominantes dentro desa decoración, aparte de outros, pues, vermellos e azuis provenientes, de, sobre todo, de elementos minerais. Pero xa solamente co dispendio económico que mostra ese pórtico, xa sería, pues, seguramente, un elemento comparable casi a casa da cultura, ¿no?, o desembolso económico que tiveron que facer hai 200 anos para encher de cor ese espectacular pórtico occidental da Catedral Compostelana.
A mágoa é que todo ese tesouro de policromía non chegara aos nosos días, non?
Non chegou íntegro, pero sí, a fortuna que temos tamén, gracias a esta intervención que se está facendo, é que imos a poder contemplar rastros, trazas dos elementos desa policromía do século XIII, finais do século XII, policromía do século XVI, que foi increíble tamén, ¿no?, porque foi unha policromía que se fixo con posterioridade ao ano 1520, ¿no?, por lo tanto, no século XVI, entre 1520 e mediados do século XVI, engadiuselle cor, porque era un feito habitual tamén, ¿no?, fixose un repinte, de alguma maneira, ¿no?, temos unha casa bella, repintamos un coche, pues igual se facía tamén engadirlle cor cando xa se perdera, ser parte, ¿no?, hai que dar en conta que pasaron casi, pues, 300 anos dende que se fixera o porti ese policromara. Por lo tanto, engadiron yecor. E foi un taller o que fixo este tipo de intervención hispano-flamenco, que coñecía ben o que se facía na zona de Flandes, ¿no?, o sendía, pues, Holanda e Bélxica. Engadiron novas cores predominantes, había prata, vermellos, e tamén se utilizou unha técnica impresionante tamén pola precisión que precisaban os integrantes deste obradoiro e polo detallismo, ¿no?, que ten moito que ver co que se facía en Flandes, precisamente. Son os brocados aplicados. Que un brocado aplicado? Pois o que se facía era, sobre un elemento, pois como podría ser madeira, o que se facía era definir unha imaxe, ¿no?, pois un elemento decorativo, como que poden levar as bordaduras, ¿no?, dunha prenda, un manto. Pois faise ese debuxo, sobre ese debuxo fais unha cavidade nese material, se recolocas unha peza de estaño que se recorta con esa forma e enchese, ¿no?, pola parte interna de cera. Despois cúbrese con dourado. E iso aplícase directamente sobre a pedra. Polo tanto, é como se colocáramos unhas bordaduras directamente sobre cada un dos mantos e das pezas dos diferentes, pues, profetas, apóstolos, santos. Polo tanto, implica unha precisión, un preciosismo increíble, ¿no?
Un traballo de artesanía de, en fin, de
primerísimo nivel,
¿no?
De primerísimo nivel. De feito, é tamén un dos millores exemplos a nivel peninsular da aplicación dese tipo de técnicas tan preciosistas que quedaron precisamente abandonadas polo custe e pola precisión e polo preciosismo, ¿no?, que implica levar a cabo ese tipo de técnicas. E despois temos tamén unha terceira fase que se pode identificar perfectamente, que é a de, pues, posiblemente, pues, entre o 17 e o 18, que encádense, pues, cores moito máis acesas, pero xa con verdes, por exemplo, verdes de cobre, outros vermellos, outros azuis, porque xa non son, inda que se xan materiais preciados, xa non son ese azul, non, que se utilizara, pues, precisamente na Idade de Media. E dourados novamente, os cabelos dourados tamén, encheuse novamente de cor, ¿no?, con cores, pues, acesas, que foron as que perduraron en maior medida ata o século XIX, que foi cando se fixo o vaciado. Por outra parte, tamén emerxen as carnacións, que son, pues, as mans e as caras, ¿no? Ahora, cando vexamos as facianas, novamente, falábase do sorriso de Daniel, bueno, pues, o sorriso de Daniel é impresionante agora, ¿no? Vexelle perfectamente, vexelle o bico, os dentes, os ollos, esas foron feitas, pues, moi posiblemente tamén entre o 17 e o 18, e o que teñen son as carnacións, a carne, vese moi ben, porque aplicouse sobre o albayalde, sobre o chumbo, sobre unha base branca, destaca moito máis. É como se tivéramos, pues, maquillaxe, ¿no? Utilizamos unha base e despois a maquillaxe por riba. Pois foi o que fixeron precisamente a esas esculturas. Por lo tanto, o efecto que imos a ter visual con todo ese grupo, con cores, pues, precarias respecto a que foron inicialmente, pero tanto de cor, estamos tan pouco habituados a ver un conxunto tan impresionante, tanto de cor, vai a ser espectacular.
Supoño que son uns traballos arduos, longos, costosos. Hai algunha data xa prevista de remate deses traballos de restauración do Pórtico da Gloria para que todo o público, non, poidan gozar tamén del?
Estase falando de que en maio van a empezar a desmontarse do andamiaxe. Por lo tanto, vanse porque a limpeza fixerna dende a parte superior a parte inferior, non? Empezaron, pues, en este caso, empezaron a casa polo tellado. Será normal, porque primeiro tiveron que solventar un problema de filtracións polas cubertas, non? Polas torres, que de feito pues, está acabando tamén a intervención nas torres. Polo tanto, iniciarán a desmontaxe a partir de maio, que se centrarán na parte inferior, no basamento. Transcurridos uns meses, terá que seguramente finalizar a restauración, despois terán que facer pues, unha memoria da intervención e terán que determinar cal vai a ser a partir dese momento a carga máxima, porque iso é outro elemento que hai que determinar. A partir da finalización das obras de restauración, moi posiblemente, non vai a ser acceso libre como estábamos afeitos a acceder ao Pórtico da Gloria, no que se concentraban pois ser dúcias e dúcias de persoas ao mesmo tempo, non? E toda a xente tamén que se remuiñaba diante de ser da columna para meter os cinco dedos, non, a man e dar o croque. E moi posiblemente ese formato de visita xa non se vai a poder reproducir.
Habería que limitar, non, esas visitas, ou entendo que os expertos terán que facer, non? De algún xeito, como se está a facer en outros moitos lugares de visita masiva dos turistas, unha limitación, non? Cita previa ou algún outro sistema co que poder garantir, non, a conservación deste tesouro.
Efectivamente, porque o problema é, a partir de agora, vai a ser a conservación da restauración, ¿no? Por lo tanto, por lo que nos contaban onte, precisanse elementos, por exemplo, a nivel de temperatura, humidade relativa, pues, bastante controlados, ¿no? Como son pues, unhas temperaturas que poden oscilar entre os 16 e os 18 grados, e unha humidade relativa entre os 65 e 80%, ¿no? Por lo tanto, iso hai que garantirlo de alguna maneira. Descoñezo, o sea, parece ser que podense colocar equipos que faciliten deshumidificadores o control de temperaturas e de humidade, pero tamén o factor humán, ¿no? Intervención pode facilitar efectos de condensación. Por lo tanto, pues, como apuntabas, pues, se cadra serán en grupos moito máis reducidos, a permanencia pues, será pues, máis reducida, porque lembro-me de xente pues, poder estar ali admirando durante media hora, pues agora seguramente non se poderá permanecer pues, máis un tempo establecido e determinado para que non exista un grado de afectación, ¿no?, a conservación. E, por outra banda, pues, terán que ser esa, grupos de persoas moito máis limitados, ¿no?, para poder acceder a ese espazo que vai a ser un espazo, xa o era privilexado, pero vai a serlo moito máis, porque non se descarta tampouco, por outra banda, para engadir a visita, ¿no?, cando se abra o público, cando se redacte tamén, supoño, cun plan director, un plan de usos, para allá base a posibilidades de facer incluso unha proxección sobre o material xa existente, que permitise reconstituir, ¿no?, visualmente, cunha proxección que non fora, que non danara os pigmentos xa existentes, que permita, de alguna maneira, reconstituir cal sería a imaxe hai 800 anos.
Claro, que estou pensando, non, que as novas tecnoloxías si nos poden permitir non o millor ter en realidade física, en realidade analóxica, como era ese pórtico cando se construiu, con esa bóveda de azul lapislázuli, con esas estrelas douradas, pero sí, non, a tecnoloxía nos permite pois recrealo de xeito virtual, non? Ven cunha imaxe proxectada en 3D, ven, non sei, con pantallas, pois trasladarnos, non, a ese pórtico da Gloria, que xa o nome o di todo, de como era cando se concebiu, non, no seu primeiro momento, mesmo pois cunha historia de como foi evoluindo, non, esas imaxes, cunha montaxe que entendo tampouco debería haber demasiado problema para poder crear, non?
Esa idea, se hai exemplos, por exemplo, e vamos a ver, hai como dous formatos, non? Un que, pues, cando se empezaba a barallar esa idea, perdón, algunhas catedrais francesas que o que fixeron foi proxección precisamente sobre o monumento para que nas esculturas se percibira pues, esa evolución, pero en algúns casos non houve un estudo previo en relación aos pigmentos e, por lo tanto, as cores non eran todo axeitadas que terían que ser. Despois hai outro exemplo, temos en territorio pues, peninsular, como é a catedral de Vitoria-Gasteiz, na que nunha das capelas do século XVI fixo previamente un estudo aos pigmentos e despois proxectase directamente sobre a escultura, sobre os paramentos, sobre os muros desa propia capela, proxectase un audiovisual que reconstitúe partindo dun do estudio previo, por tanto, das cores reais que había neses muros, ser, cal foi a evolución, non? Que sería se cadra o formato máis acaído tamén para a propia catedral. Uh-huh. Utilizar, non, ese estudo previo para proxectar sobre, ser con unha luz que non dane, ser o ali existente, os pigmentos restantes, pero que permite esa evolución, non? Ser, ser percibir, non, cal era a imaxe primixenia, a primeira inicial, non? E tendo en conta a evolución tamén das mentalidades, cal foi o repinte primeiro, o repinte segundo, e cal é o estado actual.
Pois, sen dúbida, non? Sería, dende logo, unha iniciativa fantástica para que todos pudésemos coñecer, non? Ou facernos unha idea de como era ese Pórtico da Gloria nos seus inicios, na súa orixe. Non temos tempo para máis, Manuel. Moitas grazas por achegarnos esa información privilexiada desa restauración do Pórtico da Gloria que agardamos nuns meses, aínda que sea de xeito limitado, en pequenos grupos, por pouco tempo, pois, agardamos, non? Poder ver todos iso, pois non dentro de demasiados meses. Graciñas, unha aperta.
Unha aperta, hasta logo.